Да.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Історію Другої світової війни Росія тлумачить залежно від своїх політичних цілей, вважає бельгійський історик.
Le révisionnisme par rapport à quoi? On vit des révisions de l'histoire de manière très périodique, hein, en fonction justement des régimes, en fonction des intérêts politiques.
Німецькі політики визнають, що їхня країна заподіяла світові безкінечні страждання.
Die Katastrophe Ost-Mitteleuropas, und das heißt die gewaltsame Zerschlagung dessen, was dieser Teil der Welt mal war.
Це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін домовились про те, що об'єми закупівлі газу Україною у 2010 році визначатимуться з врахуванням впливу кризи на економіку. Про це Путін заявив після закінчення зустрічі з українським прем'єром у Гданську. Зі свого боку, український прем'єр висловила задоволення результатами переговорів, відзначивши важливість домовленостей із газового питання. У Польщі відбулися заходи з приводу початку Другої світової війни. У Гданську в зустрічі з нагоди 70-ліття від початку війни взяли участь представники 20 держав, в тому числі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. За кілька днів у війну вступили союзники Польщі, Велика Британія та Франція. 17 вересня Радянський Союз увів свої війська у східні регіони Польщі, нинішні західні області України та Білорусі. Президент Польщі Лех Качинський з приводу останнього заявив.
Прийшло 17 вересня. Того дня Польща отримала удар ножем у спину. Цей удар завдала більшовицька Росія відповідно до угоди між Рібентропом і Молотовим.
Прем'єр Польщі Дональд Туск у свою чергу говорив про пам'ять і правду подій 70-річної давнини.
Без цієї пам'яті, щирої пам'яті про правду, про джерела Другої світової війни, Польща, Європа і світ не будуть справді безпечними.
Прем'єр Росії Володимир Путін доводив у Гданську, що причиною початку Другої світової війни не були домовленості гітлерівської Німеччини із СРСР.
Предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Пакт Молотова-Риббентропа был последним документом Европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией.
Європейський Союз заявляє, що Друга світова війна стала дуже болючим уроком для Європи, який неможливо забути. Про це йдеться в заяві Швеції, яка зараз головує в Євросоюзі. Війна перетворила друзів на ворогів, а сусідів на незнайомців. Світ ще й досі страждає від шрамів цієї війни, йдеться в документі. Разом з тим ЄС зазначає, що об'єднання Європи, яке відбулося після Другої світової війни, започаткувало процес інтеграції, пріоритетом якого стали цінності, які об'єднують, а не роз'єднують людей. Сьогодні Європейський Союз є домівкою для майже 500 мільйонів громадян із 27 країн, мовиться у заяві. Вашингтон привітав заяву Анкари та Єревана про те, що вони починають політичні консультації щодо відновлення дипломатичних взаємин. Напередодні міністри закордонних справ Вірменії та Туреччини повідомили, що консультації з цього питання триватимуть близько півтора тижня і відбудуться за посередництва Швейцарії. Головною проблемою у взаєминах між Вірменією та Туреччиною залишається питання про масові вбивства вірмен в Османській імперії в роки Першої світової війни. Тоді загинули, за деякими оцінками, близько 1,5 мільйона людей. Вірменія та деякі інші країни називають ці події геноцидом. Туреччина таке визначення відкидає. В Афганістані внаслідок вибухів загинули двоє британських та двоє американських військовиків. Для Сполучених Штатів серпень став найкривавішим місяцем за усі 8 років антитерористичної операції в Афганістані. Всього за місяць там загинуло 47 американських солдатів. Новий командувач міжнародними силами Стенлі МакКрістал заявив, що ситуація в Афганістані дуже серйозна, проте успішний її розвиток цілком можливий. І останнє повідомлення. В Росії в північно-осетинському місті Беслані жалобні заходи з нагоди п'ятої річниці трагедії почалися зі шкільного дзвоника біля входу до спортивної зали, де з 1 по 3 вересня 2004 року терористи тримали понад 1200 заручників, зібралися сотні людей, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Внаслідок теракту та під час операції зі звільнення заручників тоді загинули 330 осіб, в тому числі понад 180 дітей.
Дякую, Зіновій Фріс. Коротко про події у світі. Слухайте «Європейську свободу». Погляд на історію Другої світової війни представників країн Західної та Східної Європи дуже відрізняється. Бельгійський історик Фабріс Мартен переконаний, що причина не в тому, що окремі держави намагаються докопатися до історичної правди. На його думку, всі ревізії подій минулого відбуваються через намагання нинішніх політиків показати історію у вигідному для них світлі. Тим часом на сторожі правди повинні стояти історики та освітяни. Саме вони можуть зберегти критичний погляд та донести до сучасників правду про трагічні події минулого. З професором історії, дослідником Другої світової війни з Бельгійського центру історії воєн та сучасного суспільства Фабрісом Мартеном розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Тлумачення історії Другої світової війни, скажімо, росіянами та представниками країн Заходу дуже відрізняються. І ця прірва між різними, часто протилежними трактуваннями історії стає все більшою. У чому причина?
Інструменталізація до історії.
Те, що ми нині спостерігаємо, це інструменталізація історії. Різні держави мають свої політичні цілі, тому й виникають нові інтерпретації історичних подій. Зміни вносяться саме у залежності від сучасних політичних цілей.
Чимало істориків та експертів стривожено заявляють, що російські лідери наразі ведуть велику пропагандистську кампанію, зокрема, з реабілітації особи Сталіна. І це відбувається у часи, коли більшість європейців схиляють голови перед жертвами всіх режимів – і нацистського, і сталінського.
Очевидно, що Росія має за мету, так би мовити, покрити позолотою свій герб та зайняти важливе місце на міжнародній арені. Для цього використовують і минуле, зокрема, великі перемоги Сталіна у Другій світовій війні. Росіяни намагаються і в культурній сфері відновити собі місце потужної держави, місце, яке було втрачене з часів розпаду Радянського Союзу. Ці перегляди історії виглядають дещо неетично, але ж відомо, що політика та етика не завжди супроводжують одна одну.
Росія також заявляє про спроби Заходу здійснити ревізіонізм історії та принизити її вклад у перемогу над гітлерівським фашизмом. Тим часом те, що відбувається із історією Росії, теж можна охарактеризувати словом ревізіонізм. Що думають з цього приводу історики на Заході?
Все залежить від того, на чому оснований ревізіонізм, від чого відштовхуються люди, що його чинять. Зазвичай ці перегляди історії відбуваються під впливом режимів чи політичних інтересів. Кожен режим оновлює погляд на історію, базуючись на своїх власних інтересах. З одного боку, це можна зрозуміти. Тим часом саме історики, науковці та освітяни повинні зберігати критичний погляд на відміну від такого непрофесійного використання минулого. На противагу цьому функціональному підходу до історії неважливо, з боку росіян, країн Заходу чи поляків, вони мають представляти свої критичні міркування, а основою цих міркувань повинні бути достовірні знання того, що насправді відбувалося.
Бельгійський історик професор Фабріс Мартен про оцінку Другої світової війни в інтерв'ю для Радіо Свобода. Нападом Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна. Ця подія, яка сталася 70 років тому, вплинула на перебіг усієї подальшої історії. Центральні урочистості, на яких вшановують пам'ять загиблих, відбуваються сьогодні в польському Гданську. Туди прибула німецький канцлер Ангела Меркель. Тобто колишні вороги сьогодні зустрічаються як друзі. З нами на телефонному зв'язку український журналіст у Німеччині Ярослав Кандиба. Ярославе, як німці сприймають 1 вересня 1939 року нині?
Мабуть, кожен німецький школяр з років історії знає, що Друга світова війна розпочалася 1 вересня 1939 року саме з нападу Німеччини на Польщу. Щороку про це нагадують також диктори у випусках новин у цей день. Але досі саме цей день проходив у Німеччині, я б сказав, швидше не дуже поміченим. Його особливо не виділяли, хоча опрацювання минулого в Німеччині відбувається постійно і всюди. І згадка про воєнні злочини, скоєні нацистами, жива і активно підтримується як застереження для майбутніх поколінь. Цього ж року значно більше уваги приділено і 1 вересню, річниці початку Другої світової війни. Безперечно, це пов'язано з ювілеєм. Варто згадати, хоча б чисельні програми на радіо і телебаченні, присвячені цій події, згадують і про підписаний за тиждень до нападу на Польщу пакт Молотова-Ріббентропа, в якому Сталін і Гітлер поділили між собою Східну Європу. Минулими вихідними в церквах по всій Німеччині відбулися богослужіння, на яких згадали про страждання, які принесла людству Друга світова війна, розв'язана Гітлером.
Ярославе, як німецькі історики сьогодні оцінюють пакт Молотова-Ріббентропа?
Можна сказати, що саме ця сторінка історії сьогодні ретельно опрацьована в Німеччині. Німецькі історики переконані, що цей документ значною мірою розв'язав Гітлеру руки, аби розпочати втілювати свої злочинні плани в Європі. Історик Вернер Бенеке вказує на два важливі наслідки такого панібратства між двома диктаторами. Пропоную коротко послухати, що цей історик сказав в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk.
Wenn man zum Beispiel darauf schaut, dass eines der Zusatzprotokolle, die Auflösung,
наприклад, один з додаткових протоколів конкретно змальовує усунення етнічного розмаїття в Центральній і Східній Європі. Німцям, які перебували в радянській зоні впливу, надавалася можливість переселитися в зону німецького впливу. Це стосується і українських та білоруських громадян, які в майбутньому мали опинитися в сфері німецького впливу. Катастрофа Центральної і Східної Європи – це насильницьке знищення того, чим була ця частина світу, а саме невирідною мозаїкою етнічного, конфесійного та соціального розмаїття. Сказав Бенеке. Інший наслідок, на думку Бенеке, можна відчути і досі. Це сьогоднішнє побоювання малих держав у Східній Європі, що їх можуть не почути, так би мовити, обійти. Адже 39-го року європейські західні країни за них не заступилися. Бенеке переконаний, що побоювання бути обійденим всупереч чинним домовленостям сидить дуже глибоко і проявляється також у тому, що ці країни в питаннях безпеки не покладаються виключно на європейські структури, якщо взяти до уваги, скажімо, дискусію навколо спорудження в Східній Європі елементів американської системи ПРО або дебати навколо дій Росії на Кавказі.
Що робиться сьогодні, аби остаточно відновити атмосферу довіри зі східними сусідами, зокрема з Польщею?
Німеччина і Польща, на мою думку, можуть взагалі стати зразком того, як можна спільно опрацювати нелегке для обох країн минуле. Якщо подивитися, скільки ненависті і насильства панувало між обома країнами раніше, і що робиться, які зусилля докладаються до того, аби змінити таке ставлення сьогодні, то це просто вражає. Зараз існують сотні німецько-польських структур, які займаються двостороннім обміном та спільним опрацюванням історії. Варто згадати і про спільні німецько-польські підручники історії. І, як казав польський історик Роберт Траба, ще треба пройти далекий шлях, але напрямок, у якому рухається обидві країни, є правильним.
Дякую. Про те, як згадують у Німеччині початок Другої світової війни та про примирення з Польщею, ви говорили з українським журналістом у Берліні Ярославом Кандибою. Цю тему продовжимо і в огляді європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед головних тем європейських газет у день 70-річчя від початку Другої світової війни – відзначення пам'яті жертв і засудження головних агресорів вересня 39-го року, що відбувається сьогодні на Вестерпляте поблизу польського Гданська. Тут зібралися близько 20 чільних політиків Європи, і з ними російський прем'єр Володимир Путін. Оглядачів цікавить одне – чи спроможеться чільний представник Росії на хоча б скромне вибачення за участь сталінського СРСР у розпалюванні Другої світової війни та унищенні поляків спільно з нацистами. Про це в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Головний редактор польської газети «Виборчої» Адам Міхник виступив з редакційним коментарем на лист Володимира Путіна до поляків. Редактор назвав цей коментар «Все було не зовсім так, пане Путін». Адам Міхник зауважує, що в цілому тон листа Путіна відрізняється від агресивної риторики великоросійських націоналістів, який далі займається сталінською пропагандою на кшталт того, що поляки були першими союзниками Гітлера, а в трагедії Катині винні німці. Кінець цитати. Голос Путіна звучить інакше, зазначає редактор газети «Виборчої». Міхнік віддає належне Путіну, який визнає, що, цитую, «поляки першими стали на шляху нацистського агресора», кінець цитати, і намагається, цитую, трошки заспокійливим тоном закликати до діалогу і співпраці, кінець цитати. Але разом з тим досвідчений польський редактор виділяє суперечливі місця листа Путіна, де останній ставить знак рівності між аморальною боягузливою мюнхенською змовою та пактом Молотова-Ріббентропа. Міхнік тут же додає, що важко погодитися на знак рівності між боягузливим та аморальним дозволом на гітлерівську агресію в Чехословаччині та спільною гітлерівсько-сталінською агресією на Польщу. Редактор газети «Виборчої» вказує на принципову різницю між цими фактами, цитую: «Англійські і французькі армії не вторглися на територію Чехословаччини, щоб окупувати її», визначає Адам Міхник. Визнаючи ганебним факт вторгнення поляків до Цешинської Силезії, Міхник все ж наголошує, що польська влада там не вела себе так, як сталінський режим на зайнятих ним територіях. Польський редактор також заперечив Путінові, який сказав у листі, що у антигітлерівської коаліції, мовляв, до Дня Перемоги, цитую, були ми всі разом, кінець цитати. Міхник зауважив на це, цитую: «Отже, пане прем'єр, не всі були разом. Олександр Солженіцин і Леопольд Окуліцький, останній комендант армії Крайової, розстріляний у Москві 46-го року, згадаємо лише оці два знакові імені, перебували усі дні в сталінських в'язницях в очікуванні на суд», кінець цитати. Історик із Польського інституту національної пам'яті Богдан Мюсял сказав Речі Посполитій, що Путін повторює у своєму листі, цитую, «стару пропагандистську брехню», кінець цитати, та, цитую, «розмовляє як Сталін», кінець цитати. Історик також підкреслює, що це послання російського прем'єра є, цитую, «дуже витончена провокація», кінець цитати, та додає, цитую, «тут повно запевнень щодо російсько-німецької дружби і також багато історичної брехні», кінець цитати. І одна з головних неправд Путіна, каже Мусіл, це те, що вступ радянських сил до Польщі не був визволенням, як каже російський чільник, а окупацією, і радянська армія, так само як і нацистська, займалися винищенням поляків, підкреслює Богдан Мюсіл. Лондонська «Індепендент» наголошує, що Росія так і не визнає у день 70-річчя початку Другої світової війни, цитую, своєї причетності до кривавого розчленування Східної Європи, кінець цитати. Газета наголошує, що Путін перед приїздом до Польщі, цитую, сказав лише кілька примирливих слів, але його лист був невтішно ухильним та неясним. Він відкрито визнав, що розуміє уражені почуття Польщі, але разом з тим виступив на захист нацистсько-радянського пакту як гідного похвали, кінець цитати. У європейській пресі фактично майже не пишуть про вірогідну зустріч Польщі Путіна і Тимошенко. Лише в російській пресі, зокрема в «Независимій газеті», відзначено, цитую, сама Тимошенко коротко сказала, що у Польщі планує обговорити з Путіним питання спільного виробництва літака Ан-70. Український прем'єр дистанціюється від політичних проблем у двосторонніх стосунках, зазначає московська газета. Разом з тим, європейська преса цитує сьогодні слова польського президента і прем'єра, які в один голос заявили 1 вересня всім гостям в Гданську та Вестерпляте, включно з Путіним, що 17 вересня, цитую, Польща отримала від сталінського СРСР удар ножем в спину, кінець цитати, та характеризували і Гітлера, і Сталіна катами і агресорами, і відзначили, що без правдивої оцінки подій вересня 39-го року світ не може почувати себе повністю в безпеці. Ці оцінки підтримують фактично всі лідери західних країн, які прибули цього дня до Польщі. Газети наголошують, що Німеччина свого часу вибачилася перед Польщею за нацистську агресію, але від лідерів нинішньої Росії якихось вибачень перед поляками за спільну агресію Гітлера та Сталіна дочекатися годі, пишуть західні видання. Таким був деякий тем європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте, власне, про те, як сьогодні у Польщі в урочистій обстановці згадували про початок Другої світової війни.
Того дня Польща отримала чос ножем в плеч. Ten cios zadała bolszewicka Rosja.
Zbliżenie між Вірменією і Туреччиною оголошене, але не гарантоване.
Right now it is a bit difficult to foresee for the parliament to approve the protocol unless they see substantial progress in the solution of Nagorno-Karabakh.
Британські фермери освоюють українські землі.
300 kilometers further east, the soil is still as good, but rainfall is half what it is here, slashing 7 million from expected output through drought this year, for example.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Сьогодні в Польщі в церемонії відзначення 70-х роковин від початку Другої світової війни брали участь керівники 20 держав, включно з лідерами Росії та Німеччини. Хоча від початку війни вже сплинуло багато часу, розгорілася гаряча міжнародна дискусія, хто ж саме її розпалив. І про це докладніше розповідає Мар'яна Драч.
Урочистості розпочалися на світанку на півострові Вестерплате біля Гданська, що на півночі Польщі. Там пролунали перші постріли війни, яка тривала понад 5 років і забрала життя щонайменше 50 мільйонів людей. Польський прем'єр Дональд Туск закликав не забувати уроки війни.
Ми зустрілися тут, щоб згадати, хто розпочав війну, хто її розпалював, хто був виконавцем цієї війни і хто був жертвою війни та агресії.
Напередодні роковин початку війни розгорілися гострі дискусії щодо ролі Радянського Союзу у розпалюванні конфлікту. Західні історики вважають, що зелене світло атакувати Польщу дав німцям таємний німецько-радянський пакт. Президент Польщі Лех Качинський назвав його ударом в спину.
Цей удар був із більшовицької Росії, згідно з пактом Молотова-Ріббентропа.
Така оцінка поширена у Польщі та в інших європейських державах, але обурює офіційну Москву. Нинішнє керівництво Росії наполягає, що Сталін не мав іншого вибору, бо західні держави самі перед тим підписували угоди з Гітлером. Промовляючи на урочистій церемонії в Гданську, російський прем'єр Володимир Путін заявив, що всі пакти з нацистами протягом 34-39 років були морально неприйнятними і безглуздими. При цьому Володимир Путін засудив усіх, хто підтримував нацизм.
Важливо зрозуміти, що будь-яка співпраця з екстремістами, а стосовно Другої світової війни з нацистами та їхніми послідовниками, які б не були мотиви для такої співпраці, призводить до трагедії.
Водночас у Москві служба зовнішньої розвідки Росії 1 вересня заявила, що саме Польща несе часткову відповідальність за Другу світову війну. Агенція РІА Новості цитує генерала Лева Соцкова, який каже, що напад на Польщу був розплатою за короткозорість деяких польських політиків. Ба більше, російські розвідники, посилаючись на свої архіви, стверджують, що саме польське керівництво планувало знищити Радянський Союз і з цією метою розпалювало сепаратизм на Кавказі, в Україні і в Середній Азії. Як бачимо, історичні дискусії тривають. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Вірменія і Туреччина оголосили, що починають останні переговори перед укладенням дипломатичних відносин. Але протоколи про це, що мають з'явитися за наслідками переговорів, ще повинні будуть схвалити парламенти обох країн. Сергій Драчук продовжує тему.
У спільній заяві, яку оприлюднили ввечері в понеділок Вірменія, Туреччина і швейцарські посередники, мовиться, що Анкара і Єреван проведуть іще 6 тижнів дипломатичних консультацій, за результатами яких підпишуть протоколи про встановлення дипломатичних відносин. Але для того, щоб дипломатична нормалізація настала, протоколи ще мають ратифікувати парламенти обох країн. Нині дипломатичних відносин між Вірменією і Туреччиною немає, а спільний кордон закритий іще з 1993 року, коли контроль над Нагірним Карабахом в Азербайджані захопили місцеві вірмени, як вважають, не без істотної підтримки Єревана. І в турецькому парламенті є чимало охочих вимагати, щоб перед започаткуванням нормальних відносин відбувся поступ у врегулюванні карабахського конфлікту, сказала Радіо Свобода головний редактор турецького англомовного щоденника Hürriyet Daily News Барчин Йинанч.
Туреччина раніше пов'язувала відкриття кордонів між Вірменією і Туреччиною з вирішенням Нагірно-Карабахського конфлікту. А протоколи передбачають, що кордони мають відкрити протягом 2 місяців від набуття ними чинності. Тож парламентарі захочуть побачити, чи є якийсь поступ щодо Нагірного Карабаху, перш ніж висловити згоду з протоколами.
У самих протоколах згадок про Нагірний Карабах немає. І в цьому бачить добру ознаку директор Єреванського центру національних і міжнародних досліджень Річард Кіракосян.
На диво, попри кілька місяців дипломатичної риторики турецьких урядовців, яка мала заспокоїти Азербайджан, у протоколах немає прямих згадок ні про сам Нагірний Карабах, ні про території, які вірмени контролюють Азербайджані поза межами Карабаху. Власне, те, що карабахське питання залишили осторонь, із багатьох поглядів можна вважати за дипломатичний компроміс.
Але того ж понеділкового вечора міністр закордонних справ Туреччини Ахмед Ахмет Давутоглу в телевиступі на всю країну заявив, що в процесі примирення з Єреваном Анкара захищатиме інтереси Баку. А в Азербайджані повідомлення про вірменсько-турецьку домовленість викликали сердиту реакцію. У цій країні, яку з Туреччиною пов'язують давні культурні і союзницькі зв'язки, вважають, що відкриття кордонів між Вірменією і Туреччиною до вирішення карабахського конфлікту зашкодить національним інтересам Азербайджану. І ще одним питанням, яке може зашкодити поступові, є масове винищення вірмен в Османській імперії в роки Першої світової війни. Туреччина категорично відкидає визначення тих подій як геноцид вірмен, як вважає сама Вірменія і як того вона домагається від інших країн. За повідомленнями, протоколи передбачають створення в міжурядовій двосторонній комісії підкомітету щодо історичного виміру. На думку глядачів, це дипломатичне визначення якраз і стосується подій 1915-18 років. Так само можливо, що підкомітет звернеться й до карабахської проблеми. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
На завершення європейської свободи про британських фермерів на полях України. У час, коли світом шириться продовольча криза, колишня житниця Європи Україна розглядається як країна нових можливостей. Дедалі більше іноземних фірм інвестують у сільське господарство України і приносять туди нові технології. Про те, як це робить британська фірма, розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Уряди багатьох країн вбачають у експлуатації закордонних сільськогосподарських угідь можливість забезпечити свої країни додатковими обсягами продовольства. Українські землі, відомі своєю якістю, в Європі, а зокрема й у Великій Британії, у центрі уваги. У Західній Україні мільйонні суми у сільськогосподарську інфраструктуру і техніку вкладає британська компанія Landcom. Цього року вона планує зібрати на орендованих землях біля села Білий Камінь, що на Львівщині, 60 тисяч тонн пшениці. Її засновник Річард Спінкс вважає, що у час продовольчої кризи сільське господарство стане дуже прибутковою галуззю. Спінкс розповідає, що земля, яку він орендує, раніше була розділена на 190 різних ділянок. Компанії Landcom вдалося укласти десятки окремих угод щодо лізінгу і врешті-решт об'єднати усі клаптики землі в одне поле. Спінкс вважає, що у Західній Україні умови ідеальні для добрих врожаїв.
300 кілометрів далі на схід землі такі ж добрі, але опадів наполовину менше, ніж тут. Цього року це зменшить очікуваний урожай приблизно на 7 мільйонів тонн.
В Україні багато хто не задоволений, що плодючі українські землі на довгі роки передаються в оренду іноземцям. Вони вважають, що нові технології і інвестиції потрібні, але, на їхню думку, іноземні інвестори мали б підтримувати українських фермерів, а не відкривати в Україні свої власні підприємства. Навіть із самої Британії долинають такі голоси. Професор Ланг, що консультує британський уряд, сказав, що йому шкода Україну, бо спершу її колонізувала і використовувала як житницю Росія, а нині начебто те саме робить Захід. Але порівняння з російською колонізацією, яка принесла Україні голодомори, обурює Річарда Спінкса. Він хотів би, аби професор Ланг приїхав до Білого Каменя і побачив усе на власні очі. Він твердить, що, по-перше, його фірма відповідним чином платить за оренду землі, а по-друге, нікого не змушує віддавати її в користування. Це вибір самих українців. Василь Приза, що очолює місцеве об'єднання фермерів, каже, що він не проти іноземних інвестицій, але, на його думку, у кінцевому результаті користь мав би одержувати український народ. Він зазначив, що йому байдуже, чи хтось є англійцем, чи американцем. Головне, що ці люди намагаються зробити в Україні добру справу. А компанія Landcom робить такі добрі справи для Білокам'янської громади. Зокрема, фінансово підтримує місцеву лікарню. На кареті швидкої допомоги, яку спонсорує компанія, логотип Landcom. Спінкс каже, що для нього головне, аби місцеві люди зрозуміли, що для них самих присутність англійців є кращою, ніж якби їх там не було. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода, читайте, слухайте та дивіться наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.ru.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У Польщі відбулися заходи з приводу початку Другої світової війни. У Гданську в зустрічі з нагоди 70-ліття від початку війни взяли участь представники 20 держав, в тому числі прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. 1 вересня 1939 року нацистська Німеччина напала на Польщу. За кілька днів у війну вступили союзники Польщі, Велика Британія та Франція. 17 вересня Радянський Союз увів свої війська в східні регіони Польщі, нинішні західні області України та Білорусі. Президент Польщі Лех Качинський з приводу останнього заявив.
Прийшло 17 вересня. Того дня Польща отримала удар ножем у спину. Цей удар завдала більшовицька Росія відповідно до угоди між Рібентропом і Молотовим.
Прем'єр Польщі Дональд Туск у свою чергу говорив про пам'ять і правду подій 70-річної давнини.
Без цієї пам'яті, щирої пам'яті про правду, про джерела Другої світової війни, Польща, Європа і світ не будуть справді безпечними.
Прем'єр Росії Володимир Путін доводив у Гданську, що причиною початку Другої світової війни не були домовленості гітлерівської Німеччини і сталінського СРСР.
Предпринимаются постоянные и настойчивые попытки сделать вид, что Вторая мировая война стала возможна исключительно благодаря пакту Молотова-Риббентропа. Пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией.
Європейський Союз заявляє, що Друга світова війна стала дуже болючим уроком для Європи, який неможливо забути. Про це йдеться у заяві Швеції, яка зараз головує Євросоюзі. Війна перетворила друзів на ворогів, а сусідів на незнайомців. Світ ще й досі страждає від шрамів цієї війни, йдеться в документі. Разом з тим ЄС зазначає, що об'єднання Європи, яке відбулося після Другої світової війни, започаткувало процес інтеграції, пріоритетом якого стали цінності, які об'єднують, а не роз'єднують людей. Прем'єр-міністри України і Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін домовились про те, що об'єми закупівлі газу Україною в 2010 році визначатимуться з врахуванням впливу кризи на економіку. Про це Путін заявив після закінчення зустрічі з українським прем'єром. Зі свого боку, український прем'єр висловила задоволення результатами переговорів, відзначивши важливість домовленостей з газового питання. Вашингтон привітав заяву Анкари та Єревана про те, що вони починають політичні консультації щодо відновлення дипломатичних відносин. В Афганістані внаслідок вибухів загинули двоє британських та двоє американських військовиків. Для Сполучених Штатів серпень став найкривавішим місяцем за всі роки 8 років антитерористичної операції в Афганістані. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
1 вересня, вівторок. Передачу «Свобода сьогодні» веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх-всіх, хто з нами. Ось які теми передачі ви почуєте цього вечора. 70 років від початку Другої світової війни відзначають у Польщі. Версії цієї історичної теми все ще різні.
Моя страна не только признает ошибки и проблемы трагедии прошлого, но и вносит практический вклад в строительство нового мира на новых принципах.
Без этой памяти, учтивой памяти о правде, Польша, Европа и свят не будут направду безопасны.
А як ви вважаєте, коли саме для України почалася Друга світова війна? Почуємо ваш голос.
Україна була в складі Радянського Союзу, напала 22 червня.
1 вересня 39-го, бо вона ж почалась не в Радянському Союзі, а раніше, з Польщі.
Перший день після канікул – результат нульовий. Що може змусити народних обранців запрацювати?
При такому підході Верховна Рада не буде введена в нормальні речі, щоб нічого не буде.
Про все це і багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Народ уже, мабуть, нікому не вірить.
Ти ще була, коли ще жива, сказала, що ти собака, що тебе ганяють.
Безцарна політика уряду, ну і взагалі нашої влади. Міняти владу.
Це «Свобода сьогодні».
In Soviet times, nobody would have bothered to employ Western PR agencies.
In the United States Senate, I can think of no one who engendered greater respect.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в Польщі відзначають 70-ті роковини від початку Другої світової війни. Саме 1 вересня німецькі війська атакували польські терени. В церемонії в Польщі беруть участь керівники 20 держав, включно з лідерами Росії та Німеччини. Хоча від війни вже сплинуло дуже багато часу, розгорілася гаряча міжнародна дискусія, хто саме цю війну розпалив. Подробиці від Мар'яни Драч.
Урочистості розпочалися на світанку на півострові Вестерплати біля Гданська, що на півночі Польщі. Там пролунали перші постріли війни, яка тривала понад 5 років і забрала життя щонайменше 50 мільйонів людей. Польський прем'єр Дональд Туск закликав не забувати уроки війни.
Ми зустрілися тут, щоб згадати, хто розпочав війну, хто її розпалював, хто був виконавцем цієї війни і хто був жертвою війни та агресії.
Напередодні роковин початку війни розгорілися гострі дискусії щодо ролі Радянського Союзу у розпалюванні конфлікту. Західні історики вважають, що зелене світло атакувати Польщу дав німцям таємний німецько-радянський пакт. Президент Польщі Лех Качинський назвав його ударом в спину.
Цей удар був із більшовицької Росії, згідно з пактом Молотова-Ріббентропа.
Така оцінка поширена у Польщі та в інших європейських державах, але обурює офіційну Москву. Нинішнє керівництво Росії наполягає, що Сталін не мав іншого вибору, бо західні держави самі перед тим підписували угоди з Гітлером. Промовляючи на урочистій церемонії в Гданську, російський прем'єр Володимир Путін заявив, що всі пакти з нацистами протягом 34-39 років були морально неприйнятними і безглуздими. При цьому Володимир Путін засудив усіх, хто підтримував нацизм.
Важно понять, що любое сотрудничество.
Важливо зрозуміти, що будь-яка співпраця з екстремістами, а стосовно Другої світової війни з нацистами та їхніми послідовниками, які б не були мотиви для такої співпраці, призводить до трагедії.
Веде до трагедії.
Водночас у Москві служба зовнішньої розвідки Росії 1 вересня заявила, що саме Польща несе часткову відповідальність за Другу світову війну. Агенція РІА Новості цитує генерала Лева Соцкова, який каже, що напад на Польщу був розплатою за короткозорість деяких польських політиків. Ба більше, російські розвідники, посилаючись на свої архіви, стверджують, що саме польське керівництво планувало знищити Радянський Союз і з цією метою розпалювало сепаратизм на Кавказі, в Україні і в Середній Азії. Як бачимо, історичні дискусії тривають. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А коли для України почалася Друга світова війна? 1 вересня 39-го чи 22 червня 41-го року? Ось як вважають перехожі на Хрещатику, яких розпитував кореспондент Радіо Свобода.
22 червня 41-го. Ну, бо в 39-му світова війна взагалі почалась. В Україні – це 41-му.
Ну, на Україну то напали 22-го. Україна була в складі Радянського Союзу, напали 22 червня.
1 вересня 39-го, бо вона ж почалась не в Радянському Союзі, а раніше, з Польщі.
22 червня для України розпочалася, а з 1 вересня це розпочалася світова війна. Польща. Я рахую, що 22 червня. А із-за того, що зв'язано це було із пактом Рибентроповським, от, і мого, да, що нас ніхто не займатиме, ми нікого не займатиме.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні». Ми починали нашу програму зі церемонії у Гданську. Сьогодні в цьому польському місті не лише відзначали події 70-літньої давності, але й говорили про майбутнє, зокрема, про українсько-російські відносини. Навряд чи ця зустріч українського та російського прем'єрів призвела до вирішення проблем українсько-російських відносин. Лідери обох країн, Юлія Тимошенко і Володимир Путін, прибули до Польщі на запрошення керівника польського уряду Туска для відзначення 70-х роковин початку Другої світової війни. Польські фахівці вважають зустріч Тимошенко-Путін новим газовим самітом Україна-Росія. Про енергетичні проблеми розмовляв також віч на віч з Володимиром Путіном сьогодні і польський лідер Дональд Туск. Зараз з нами на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Польщі Ева Поштар. Єва, ми маємо яку інформацію про зустріч прем'єрів України та Росії Юлії Тимошенко та Володимира Путіна? Чому цю зустріч можна вважати новим енергетичним самітом?
Доброго дня. Знаємо, що ця зустріч відбулася після полудня сьогодні. В українських дипломатичних представництвах у Польщі ми дізналися лише, що зустріч пройшла успішно. Більше сказали після зустрічі керівники українського та російського урядів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко після зустрічі з Володимиром Путіним заявила, що усі газові проблеми в двосторонніх відносинах було прибрано, а вони на шляху, щоб їх надалі не було. Але менше оптимізму журналісти почули від російського прем'єра Путіна, який заявив, що ситуація стосовно газового питання в обох державах залишається непростою.
Єво, а про що ж конкретно домовилися прем'єри України та Росії?
Юлія Тимошенко хотіла переконати прем'єра Путіна щодо скорочення законтрактованих обсягів газу. Обидва прем'єри домовилися про те, що об'єми закупівлі газу Україною в 2060 році відзначатимуться з врахуванням впливу кризи на економіку. Прем'єр Путін хотів дізнатися про можливості участі Росії у модернізації української газової транспортної системи, однак Україна не може відмовитись від домовленості з Євросоюзом у цій справі. Обидва прем'єри узгідні у понеділок, що наступна їхня зустріч відбудеться восени в Україні.
Єво, а чи були якісь інші українські акценти під час святкувань відзначення 70-х роковин у Гданську?
Український контекст появився також під час зустрічі прем'єр-міністрів Дональда Туска і Володимира Путіна. Йдеться про зникнення з ринку енергоносіїв компанії «Росукренерго». Через це зникнення Польща має скласти новий газовий контракт з «Газпромом» з урахуванням недопостачання 2 мільярдів кубів природного газу до Польщі від «Росукренерго». Російський прем'єр вказав звичайно Україну як причину цього стану.
Це була Єва Поштар із Польщі. Більше ви почуєте у передачі «Європейська свобода». А в Україні політичну подію цього дня можна коротко схарактеризувати так. Зустрілися, поговорили, заблокували трибуну і розійшлися. За таким сценарієм відбувалося сьогоднішнє засідання Верховної Ради. До блокування вдалися представники партії регіонів після того, як парламент знову відхилив їхній законопроект про підвищення соціальних стандартів. Чому ж парламентарії знову не змогли домовитися? І що реально може змусити народних обранців працювати? Про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Тетяни Ярмощук.
Перший день після канікул – результат нульовий. Верховна Рада не спромоглася ухвалити жодного рішення. Спочатку парламентарі ніяк не могли узгодити порядок денний. Ну а потім провалили законопроект регіоналів про підвищення соціальних стандартів, у якому передбачалося підвищення прожиткового мінімуму до 808 гривень. Після чого представники партії регіонів заблокували трибуну парламенту. Наступне засідання спікер Володимир Литвин призначив на наступний тиждень. Проте блок Юлії Тимошенко наполягає, щоб воно відбувалося у п'ятницю. Заступник керівника фракції Андрій Кожем'якін повідомив Радіо Свобода, що БЮТ зібрав для цього необхідну кількість підписів, і відповідна постанова уже зареєстрована у Верховній Раді. БЮТівці заявляють, що готові обговорювати питання підвищення соціальних стандартів, але ні за який законопроект щодо цього голосувати не планують, а хочуть, щоб це підвищення було включене у бюджет на наступний рік.
Там буде все збалансовано, там не буде зайвих фінансових цукерків, які наші опоненти зараз намагаються влаштувати. Це до популістські этим методом для украинского народа під час кризи. Соціальні стандарти будуть підвищені в новому бюджеті, але не настільки, скільки вони пропонують своєму законопроекті.
Представники ж партії регіонів продовжують наполягати, що підвищувати соціальні виплати потрібно цього року. У який спосіб ухвалювати це рішення, вони готові обговорювати. Проте, якщо домовитися не вдасться, не виключено, що трибуну заблокують і у п'ятницю, зазначає Радіо Свобода представник цієї політичної сили Владислав Лук'янов.
Я не виключаю такого шляху розвитку подій, але ми не хотіли б закривати двері для перемов, для пошуку домовленості і для пошуку компромісного рішення. Не можна казати людям, що ми вам не підвищуємо заробітну плату, доки ви не оберете президента.
То ще вдасться народним обранцям домовитися до п'ятниці, чи варто очікувати хоч якоїсь роботи? На думку політолога Володимира Фесенка, до президентських виборів трибуна Верховної Ради використовуватиметься як передвиборчий майданчик. У цей період представникам двох найбільших парламентських фракцій навряд чи вдасться порозумітися щодо соціальних законопроєктів. Їх домовленості стосуватимуться лише рішень, які мають спільний інтерес, переконаний Фесенко.
Коли йдеться про голосування тих чи інших соціальних ініціатив, які можна використати в пропагандистських цілях під час виборчої кампанії, то в даному випадку не варто очікувати результативного голосування.
До президентських виборів в Україні лишилося менше ніж півроку. Офіційно ж передвиборча кампанія має стартувати у середині жовтня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Ми дізнаємося, що з українським судном «Аріана», яке вже 4 місяці тримають сомалійські пірати.
Продукти у них закончились, їх пірати кожен. Хазяїн не хоче платити.
Уже хоч голову об стінку, куди ми тільки не обращались.
Як пройшов перший день в українських вишах сьогодні, 1 вересня?
Перша пара, що у нас?
Що в нас? Вступ до предмету.
До предмету, а друга пара – це вже українська батон.
І все.
І як багатодітні мами вибороли школу для своїх дітей на Рівненщині?
Ми чи пустили дітей на 1 вересня до Одваще, а так би ніхто її не робив, би мав.
Тут нема програвців, тут всі вигравші.
Про все це і більше після оголошення.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
4 місяці перебуває в полоні грецьке судно «Аріана» з українським екіпажем на борту. Погана вода та їжа, а відтак і шлункові хвороби знасилюють моряків. Про це розповідають близькі полонених. Тим часом пірати, які утримують корабель, зменшили суму викупу. Однак судновласники поки що не погоджуються на це. Учасники ж переговорів з піратами від України та Греції подробиць не розголошують. Їх ці подробиці намагався дізнатися Євген Солонина.
24 українські моряки, серед яких двоє жінок, перебувають у полоні з 2 травня. Лише час від часу їм дають змогу надсилати листа на батьківщину електронною поштою. Телефонного зв'язку з ними немає. В одному з таких листів кухар Аріани Лариса Салинська повідомила, що в неї народилася мертва дитина і вона потребує медичної допомоги. Тепер Лариса, за словами її товариша Сергія Юзвака, медичну допомогу вже отримала. Натомість виникла загроза здоров'ю та життю всіх інших членів екіпажу.
Продукти у них закінчились, їх пірати кожен.
Продукти в них закінчилися, їх годують відходами. Привозять з материка гнилий рис і ржаву брудну воду і годують. В усієї команди вже проблеми зі шлунком. Раніше пірати вимагали викуп у розмірі 7 мільйонів доларів, але вже погодилися на 3. Зараз на корабель для участі у переговорах має прибути головний пірат. Однак господар Аріани не хоче платити.
Ну, хазяїн не хоче платити.
Компанія «Укркрюїнг», яка влаштувала моряків на Аріану, надавати будь-яку інформацію відмовляється.
Ми нічого не даю, ну що я вам можу? Дзвоніть в МІД.
Міністерство закордонних справ деталей переговорного процесу теж не розголошує. Маємо лише повідомлення на сайті МЗС про те, що переговори йдуть складно і що відомство постійно контактує з компанією-оператором для якнайшвидшого вирішення цієї проблеми. Натомість родичі полонених вважають, що держава покинула їх на призволяще, говорить Валентина, мати Лариси Салинської.
Уже хоч головою об стінку, куди ми тільки не обращалися.
Хоч головою в стіну бийся, куди лише не зверталася. Я маю ксерокопії цих звернень. Всі кивають на судновласника, все впирається в гроші. Ющенко нещодавно казав, що коштів на це немає. Дочка пише, що хворіє, що вони перебувають у жахливих умовах, а господар корабля заспокоює, мовляв, це чергова провокація піратів.
Що це все очередна провокація.
Про піратські провокації говорить і компанія «Укркрюїнг». Нещодавно вона заявила журналістам, що листи про критичну ситуацію на кораблі пишуться на вимогу піратів. Схожої точки зору дотримується і учасник переговорів з піратами, юрист грецької компанії «All Oceans Shipping» Спірос Мінаш.
Ми продовжимо переговори. Нам точно відомо, що команді нічого не загрожує. Я не можу назвати конкретну суму викупу, на якій зараз зупинилися. Піратам це не сподобається, отже зашкодить переговорам.
Те, що пірати зменшують суму викупу, ознака того, що переговори близькі до завершення, припускає російський експерт з боротьби з піратством Михайло Войтенко.
Я надіюсь, що судоволіє згодиться на те, що пропонує пірат. Україна може тільки посильне давлення оказати на судовладельця. І винити тут Україну, извините, це глупо.
Найкраще, що може зробити Україна для полонених співвітчизників, це взяти посильну участь у міжнародних системах боротьби з піратами, вважають експерти. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І в останній частині «Свободи сьогодні» ми поговоримо про початок шкільного року. Майже 530 тисяч першокурсників розпочинають навчання у вищих навчальних закладах України. Національний технічний університет України КПІ – один з найпрестижніших вишів країни. Цього року найбільше анкет абітурієнтів, понад 30 тисяч, подали саме сюди. Зі студентами цього вишу спілкувалася Марічка Набока.
У перші дні занять усі першокурсники трохи розгублені. У величезному студмістечку КПІ вони пересуваються лише з мапами і поки що намагаються не запізнюватися на пари. Богдан приїхав до Києва з Хмельницького. Хоч хлопець і подавав документи до інших вишів, та мріяв навчатися саме в Київському політехнічному.
Я ще міг поступити в Шевченка на механіко-математичний, та також в авіаційний університет. КПІ – це дуже престижний університет. І, на мою думку, з його багатовічною історією і взагалі традиціями, я вирішив, що він дійсно заслуговує того, щоб на ньому вчитися. КПІ – ґрунтовне знання по своїй спеціальності і гарантоване працевлаштування.
Богдан буде вчитися на факультеті електроніки. Він упевнений, майбутнє саме за цією галуззю науки.
Мене привабила просто спеціальність мікро- і наноелектроніка, оскільки це дуже перспективно, і ця галузь вона буде розвиватися дуже швидкими темпами в майбутньому. На мою думку, це все ж таки просто цікаво пізнавати щось нове, пізнавати свій світ і своє призначення в цьому світі.
В КПІ завжди вчилося значно більше хлопців, ніж дівчат. Зараз ця диспропорція зменшується. Як розповіли першокурсниці, їх привабив і факультет лінгвістики, і видавничо-поліграфічний інститут, а особливо нова в КПІ спеціальність – реклама і зв'язки з громадськістю. Більшість дівчат роззнайомилися заздалегідь. На урочистій лінійці в честь дня першокурсника вони згадують розклад і побоюються, що в перші ж дні доведеться здавати тести.
Перша пара що у нас?
Що в нас? Вступ предмету.
До предмету, а друга пара – це вже українська література, потім і все. Дві пари.
Першокурсники хоч і намагаються це приховати, та дуже пишаються своїм першим професійним досягненням – вступом до омріяного університету. Адже слава всесвітньо відомих вчених Ігоря Сікорського, Сергія Корольова, Євгена Патона та багатьох інших науковців, пов'язаних із КПІ, надихає молодь на майбутні відкриття. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
До загальноукраїнських проблем освітньої сфери в Криму додаються ще й свої, специфічні. Тут теж не вистачає вчителів, а їхні зарплати низькі, немає коштів на ремонт і опалення шкіл, масово закриваються малокомплектні сільські школи. Але, крім цього, кримській освіті характерний ще й етнополітичний аспект. Тут і досі гостро стоять проблеми навчання українською і кримсько-татарською мовами. Про це ми поговоримо з нашим кореспондентом у Сімферополі Володимиром Притули. Я вітаю вас, Володимире. Отже, в якому стані зараз кримсько-татарська освіта і що конкретно їй заважає розвиватися на півострові?
Доброго вечора. Сьогодні у День знань до школи пішли 35 тисяч кримсько-татарських дітей, але лише кожен шостий з них має змогу навчатися рідною мовою. Цього року жодної нової школи з кримсько-татарською мовою викладання відкрити не вдалося. Зараз в автономії існує 15 таких шкіл, але, власне, кримсько-татарською мовою навчання ведеться лише в початкових класах. Предмети у старших класах викладаються переважно російською мовою. Голова Асоціації кримсько-татарських працівників освіти Сафаре Коджаметова в інтерв'ю Радіо Свобода розповіла, що вже виросло ціле покоління, яке народилося в Криму, і воно стало першим, яке не розмовляє своєю рідною мовою. Ось що вона сказала.
Настроєння не праздничне, так як сложившаяся в дане время в Автономній Республіці Крим система образування не обеспечує должної мірі конституційне право нашого народу на розвиття образування на кримсько-татарському язикі.
Сафара Коджаметова розповіла, що у багатьох регіонах Криму через протидію місцевої влади не вдалося відкрити хоча б кримсько-татарські класи в російськомовних школах, хоча потреба в них існує. За її словами, представники місцевої влади стверджують, що в кризовий час немає коштів, щоб утримувати одразу кілька класів у невеликих школах. Але Сафаре Коджаметова вважає, що справжня причина в політичній площині, і вона має коріння в татарофобії багатьох кримських чиновників.
Володимире, а чи збільшилася кількість українських шкіл в Криму? Яка з україномовною освітою ситуація?
Ні, українських шкіл не побільшало. Їх і сьогодні лише 5, тоді як російськомовних – понад 600. І тут ті ж проблеми. Місцева влада відмовляється відкривати нові школи, рекомендуючи батькам віддавати дітей в українські класи російськомовних шкіл. Але там і мовне середовище, і виховний процес російськомовні, тож батьки просто штурмують єдину в Сімферополі українську гімназію. Ось що розповіла про це її директор Наталя Руденко.
На 1 вересня цього року у нас уже навчається 960 з дітей. Такої цифри ще не було. Школа може прийняти 672 дитини. Записалося дуже багато на підготовчі курси до першого класу на наступний рік.
Це була директор української гімназії в Сімферополі Наталя Руденко. Втім, є сьогодні і хороші новини. Правда, вони стосуються Севастополя. Там 1 вересня при військово-морській академії розпочав роботу військово-морський ліцей. Це перший повністю україномовний навчальний заклад у Севастополі. І в ці дні також активізувалося будівництво Севастопольської України. Української гімназії. Людмило?
Приємними новинами. Приємно закінчувати розмову. На прямому зв'язку з Криму був Володимир Притула.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ще одна розповідь у нашій передачі. Сьогодні найбагатша в Європі сільська громада справила новосілля. Мешканці Глинного, що на Рівненщині, багаті дітьми. Їх в середньому в кожній хаті не менше 5. А народжуваність найвища в Європі – більше 35 дітлахів на 1000 жителів. Ось тільки школи Поліщуки зачекалися. Стара ж був в аварійному стані, а впродовж десятків років функціонувала в колишній панській конюшні. Однак від сьогодні в глинській школярі вперше сіли за парти в просторій сучасній школі на 700 місць. Якими зусиллями, знає Валентина Одарченко.
Рівно рік тому про Глинне у Рокитнівському районі Рівненщини дізналася вся Україна. Батьки не пустили дітей до школи, в окремих класах якої стелю підтримували дерев'яні підпори, щоб, не дай Бог, не обвалилася. Тож минулорічного вересня селяни пішли на радикальні кроки. Замість школи повели дітей на тихе полювання, збирати лісові дари. У результаті з обласного та місцевого районного бюджетів в терміновому порядку таки були виділені кошти – близько 20 мільйонів гривень на добудову нового приміщення. Леча щиро радіє. У кожного в школі ще навчаються братики і сестрички.
Мой в другому Б.
І мой в другому Б.
А я тут така брат і сестра.
Як вам нова ця школа?
Супер.
Після першого дзвінка на малечу на вулиці виглядають мами. Майже кожна з одним-двома візочками. Як от Світлана Дробуш, мама 12 дітей.
Шестеро з них школярів, двоє дошкільнят. П'ятеро онуків вже маю. Старший 23. Три рочки самоменше. Ніколи не думали, що за рік збудеться ця школа.
Мелодійним поліським діалектом жінки розповідають, як боролися за сьогоднішній день.
Ми чи пустили дітей на 1 вересня до Одваще, а так би ніхто її не робив би мо.
Голова облдержадміністрації Віктор Мачук наголошує, школа у Глинному єдина за всю історію Рівненщини, де будівництво велося виключно за рахунок місцевих коштів.
Цих коштів не вистачило, щоб завершити школу в цілому, але вдалося зробити так, щоб дітей всіх класів забрати з старого аварійного приміщення. І зараз, хоча частина з них буде навчатися тут дві зміни, але всі будуть навчатися в новому, дуже хорошому приміщенні.
Гучно святкуючи входини, селяни та гості мало не прогавили свого односельця Володимира Рябушиця, який стояв поза шкільним подвір'ям з бутлем житнівки. Рік тому він мав необережність побитися об заклад з головою облдержадміністрації, бо ж, як і більшість односельців, не вірив, що школу збудують. Сьогодні мусив виставити за програш. Втім, замість горілки селяни залюбки ласували його цукерками. У Глинному немає випивох. А сам винуватець каже:
тут нема програвчих, тут всі вигравші.
Це була «Свобода сьогодні».
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.